Загінулі два чалавекі і 26 пацярпелі. У Багдадзе ахвярамі нападаў сталі 5 чалавек, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за сённяшнія атакі. Як найменей два чалавекі загінулі, каля 30 былі паранены ў выніку нападу баевікоў на ўрадавы квартал сталіцы Афганістану Кабулу. Інцыдэнт адбыўся паблізу будынкаў выведнай службы Міністэрства ўнутраных справаў. Адзін з 5 тых, хто нападаў, смяротнік, падарваў аўтамабіль, нагружаны выбухоўкай, а астатнія 4 распачалі страляніну. Іх пазней застрэліла ахова ўрадавых будынкаў. Адказны за напад узяў на сябе рух Талібан. У Сомалі баевікі, звязаны з аль-Кайдай групоўкі Аш-Шабааб, заявілі пра намер забіць узятае імі ў закладнікі грамадзяніна Францыі Дэні Алекса. Адпаведная заява гэтай групоўкі сёння была распаўсюджаная ў інтэрнэце. На мінулым тыдні французскія спецслужбы беспаспяхова паспрабавалі вызваліць Алекса. Улады Францыі мяркуюць, што Алекс быў забіты раней, падчас той аперацыі дзеля яго вызвалення. Агент выведкі Дэні Алекс быў захоплены у палону Сомалі ў 2009 годзе. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Два чалавекі загінулі ў цэнтры Лондону ў выніку крушэння гелікоптара, які зачапіўся за будаўнічы кран на паўднёвым беразе ракі Темзы, паведамляе «Скотланд-Ярд». Два чалавекі былі дастаўлены ў шпіталь. Аднаго мужчыну ратавальнікі дасталі з палаючага аўтамабіля. Інцыдэнт адбыўся ў раёне Воксхол паблізу чыгуначнай станцыі. Відавочцы распавядаюць пра вялікае воблака дыму над Темзай пасля катастрофы. Галоўная пракуратура Грузіі звярнулася ў Інтэрпол з заявай аб спыненні міжнароднага вышуку ў дачыненні да 9 грамадзянаў краіны, якія пераследаваліся мінулымі ўладамі паводле палітычных матываў. Гэта звязана з прынятым парламентам Грузіі законам аб амністыі. Да канца тыдня будуць разгледжаныя яшчэ 15 спраў грузінскіх палітычных уцекачоў, абвешчаных у міжнародны вышук. У Японіі дзве вядучыя авіякампаніі абвясцілі аб прыпыненні палётаў самалётаў Boeing 787 Dreamliner пасля таго, як сёння раніцай самалёт кампаніі All Nippon Airways зрабіў аварыйную пасадку ў аэрапорце гораду Такамацу з прычыны праблемаў з батарэй. Рашэнне аб аварыйнай пасадцы было прынятае пасля таго, як у кабіне пілотаў з'явіўся дым. За апошні некалькі дзён з самалётамі Dreamliner адбываліся самыя розныя непаладкі, у тым ліку пажар электраправодкі, адмова тармазоў, уцечка паліва. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праваабаронца Андрэй Бандарэнка дамогся кампенсацыі 100 мільёнаў рублёў за зняволення паводле прысуду, які быў прызнаны незаконным. Прадпрымальніка асудзілі на 6 гадоў калонія нібыта за крадзеж і махлярства, з якіх ён адседзеў амаль 2 гады. Перадае наш корэспандэнт Алег Рудзіловіч.
Калегія Менскага гарадскога суду задаволіла пазоў Андрэя Бандарэнкі да Міністэрства фінансаў Беларусі аб кампенсацыі яму маральных стратаў, атрыманых падчас зняволення прызнанага судом незаконным. Былы прадпрымальнік, а цяпер праваабаронца атрымае 100 мільёнаў рублёў кампенсацыі, хоць у пазове прасіў заплаціць яму 120 мільёнаў рублёў. У 2010 годзе, пасля амаль году папярэдняга зняволення, прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка быў асуджаны на 6 гадоў калоніі нібыта за крадзеж праз махлярства. У Бабруйскай калоніі, куды змясцілі Андрэя Бандарэнку, ён некалькі разоў трымаў галадоўку пратэсту супраць